Ja, hva vil du at jeg skal gjøre for deg, spurte Jesus. Og til det ville mange bekjennende faktisk svare at nei, ikke noe særskilt her, ikke noe spesielt. La oss nå få lov til å tro på deg sånn på avstand. Og da lyder det gjerne sånn, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Da blir kristendom, det blir liksom noe som jeg pusler med og tilpasser sånn at ja, det passer til min person og sånn som jeg vil leve livet mitt. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Du skal ikke gjøre noe for å bli frelst. Du skal høre sannheten forkynt. Og det første du skal høre og ta imot, det er sannheten om deg selv. Så lenge man vil ha en kristendom hvor Jesus liksom er på avstand og ikke har så veldig en flytelse i livet i alle fall, så har det sin årsak ene og alene i dette at steinen er ikke blitt for tung å bære. Det er den steinen som heter synd. Den er ikke blitt så tung å bære at en begynner å kalle på Jesus som denne blinde utover Jeriko gjorde. Begynte å rope, miskunn deg over meg. Når steinen er blitt så tung å bære, forstår du, da vil du også lære en annen sannhet å kjenne, nemlig denne at Herren, han har sin bolig hos den elendige. Det er en hemmelighet, det som vi ikke forstår uten at vi har fått oppleve det. Du har kanskje lest det, at han bor i det høye og i det hellige. Du kan prøve å nå han der. Og så bor han hos den som er elendig og sønderbrutt i ånd. Det er Guds bolig. Sannheten om oss. Vi skal få prøve å fortsette i noe av det samme som vi var inne på her i går kveld, om noen husker det da. Og vi skal be Gud om at han må få velsigne sitt ord. Ja, Herre Jesus, det vil vi legge fram for deg. Og så vil jeg be deg, Jesus, om at det virkelig må være ditt ord, og at vi må få erkjenne det som det. Noe som du kan legge din kraft og din nåde i, som kan nå frem til vår samvittighet og til vårt hjerte. Det som du vil føre ut av graven, ut i lyset og sette på en klippe. Det er målet med oss alle sammen, og vi ber om at det må lykkes, Jesus. La denne steinen som vi ennå makter å bære bli så tung at vi må begynne å rope på deg. Se nåde for ditt navns skyld. Det står en tekst i Matteus 5. Jeg er jo inne i bergprekene da, vet du. Og Jesus, han sier ifra det 20. verset der, i Jesu navn, for jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Dere har hørt det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dåre skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så, og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Amen. Jesus, han sier jo det, at det ikke var ytre synder i første rekke i alle fall, som hindret fariseerne og de skriftlærde, men deres rettferdighet. Altså denne innbilte rettferdighet som skjulte for dem deres behov for en stedfortreder innenfor Gud. Det de streba etter, fariserene og de skriftlærde, det var jo dette som de kalte for det rette syn. Og du kan si det på den måten, den derpå følgende handling. Vi må ha det rette syn, vi må vite hva Gud sier, og så kan vi gjøre etter det. Dette brakte dem altså ikke, som de trodde, forsoning og et rett samfunn med Gud, men tvert imot så utestengte det dem ifra å kunne ha med Gud å gjøre. Og etter å ha sagt dette her, så går han like løs på å forkynne kjærlighetsbudet om å elske sin neste, og ikke leve i noe uoppgjort, tilgi sine fiender, tale vel om dem, og ha et hjerte som alltid søker det som er rett for Gud, forsoning og fred. Et sted står det tre små ord, som for vår natur blir det tyngste bud. Sett deg nederst. Sett deg, alt ditt, nederst. Ikke lenger ned, men nederst. Se deg omkring i denne flokken her bare i kveld, og så sier du, ja, men jeg er vel kommet lenger enn den og den, og sånn i alle fall. Jeg er da vel ikke den minste i denne flokken, men budet står der nå allikevel. Sett deg nederst. Hvis vi ser alle disse her, hvis du leser i dagen, særlig nå om sommeren, alle disse her som vil gjøre så mye for Herren, og som må gjøre så mye for Herren, og alle må jo gjøre så veldig mye. Vi må stå på, og alt, og så videre. Du vil gjerne gjøre noe for Herren. Tenk du hvor heldig du da er, når du kan ha et sånt bud like fra hans egen munn. Sett deg nederst. Nå kan du jo begynne med det. Og når du har gjort det, så kanskje du får noe mer å gjøre også. Nå kan du begynne med det. Om du da ikke i ditt hjerte finner den rettferdighet som langt overgår fariseernes og de skriftlærdes da. Den som åpner himmelens rike for deg. Dersom det er av nåde at du er en kristen, om dette da er mer enn ord for deg, hvorfor flytter du deg da selv stadig høyere opp? En kan ofte få det inntrykk av at vårt kristenliv består i at vi flytter oss opp, og så skjer det noe som flytter oss ned igjen, og så flytter vi oss oppover igjen, og så går det sånn fram og tilbake. Alt etter hvor det lykkes eller ikke. Hvorfor flytter du deg høyere opp? Da er det jo bare Jesus og rose deg jo. Hvis det er av nåde du er en kristen, at det er sant for deg. Da må det jo virkelig være sant for ditt hjerte at det også kun er Jesus å takke og rose for at jeg kan kalle meg en kristen i det hele tatt. Hvorfor flytter jeg meg da stadig oppover? Tror om meg selv at jeg er noe framfor andre kristne? Vi har ikke mer enn fått lys over noe i skriften, så tror vi at vi er noe til folk, ikke sant? Men det var vel av nåde du fikk det, var det ikke det? Han har kjøpt deg med sitt eget blod og gitt deg det uforskyldt av nåde. Også det å få se i skriften, det du trenger for din egen del og for å gi videre, det er også nåde. Det er mat som han gir deg av sin nåde for at du skal leve, og for at dine medmennesker skal leve ved ordet. Det er nåde. Du skulle ikke dette her få rive fra oss all tanke om egen ros da? Elsk dine fiender, sier han. Ikke bare hør det, men gjør det. Men jeg har da ikke noe spesielt imot, sier du. Det sto ikke det at du ikke skulle ha noe spesielt imot. Det står langt mer enn det, altså. Det står at du skal elske dem. Og så skal du tale vel om dem. Og så skal du velsigne dem. Og så skal du be for dem. Du skal elske dem. De av dere som har barn, dere vet av hva det vil si. Bare det menneskelige, den menneskelige kjærlighet. Du vil jo at dine barn, alt vel vil du for dem, og du vil framfor alt at de må nå himmel og salighet. Det gir en pekepinn om hva som ligger i dette ordet Jesus sier i ditt forhold til dine fiender. Sånn skal du elske dem og mye mer. Ta det nå inn over deg, kjære du. Og kan hende du da må plassere deg nederst. Kan hende da mange elendige små i denne flokken flytter høyere opp enn deg, ikke sant? Det kan ta seg helt annerledes ut da. Prøv på kjærlighetsbudet. Kjærlighetsbudet anvend på hjertet, plassert altså disse fremste og mest strålende Israel nederst. Toller og sjøger går før inn i Guds rike enn dere, sa Jesus. Kan hende vil det snu opp ned også på denne forsamlingen, dette her. Vi som står her og taler, for eksempel, nederst. Og disse her som ytre sett ikke gjør så veldig mye av seg langt, langt foran oss. Men får et åndelig overlys over dette, så kan det snu alt fullstendig. Men nederst, det er en sur plass for vår natur, for kjødet. Men i virkeligheten så er det en salig plass. Det er da du kalles høyere opp. Ja, det er først da du i det hele tatt kalles høyere opp. Ikke før. Ikke før du er på den plassen som rettelig tilkommer deg, altså. Og hvor er nå den? Det betyr ingenting hvor du har plassert deg, men hvor Herren har plassert deg. Og er det langt fremme, så forblir det en hemmelighet for deg. For det er av nåde du skal få leve og regne deg som et Guds barn. Du blir ingen kristen ved å bekjenne deg som det som en sier. Du er ikke langt fremme i Guds rike fordi du tenker det om deg selv. At sånn må det vel være. Nei, gjør ikke det. Du hører jo også i denne forbindelse om det å sitte til bords. Det er et løfte for oss som tror det. Sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob, og så ser du videre disse her, David og Moses og Elias. Og. Føler ikke du da i det innerste av ditt vesen at en trang til å sette deg nederst? Det er jeg ganske sikker på at du gjør. Men nettopp det altså vitner om at du vil bli kalt høyere opp enn det du noensinne kunne ha drømt om. Sånn er det Guds rike. Han gamle Peder Tallaksen, han skriver i en preken, eller han talte jo en preken da, men det er en prekensamling, jeg leste om det. Han taler om dette her, og så fint som han får det fram. Hvordan du kommer inn og liksom føler at jeg har nesten ikke noe her å gjøre, jeg må liksom skjule meg og sette meg langt ned og sånn, og så får du dette kallet om å komme høyere opp. Du kan være viss på at du får det, fordi du er der. Sånn er det i Guds rike. Ikke fordi det har lykkes, ikke fordi du har så klart syn på dette hint og så videre. Nei, men fordi du har fordømt. Du har altså tatt inn over deg dommen over dette egenrettferdige som du fikk med deg fra syndefallet. Og derfor så vet du deg ikke noe annet til frelse enn det som Gud har gitt oss i Kristus. Derfor. Bare derfor. Johannes, han spør i åpenbaringsboka, som du har lest om, den store hvite flokk for tronen. Hvem er de? Og så får han dette svaret. Det er de som har kommet ut av den store trengsel og har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og så kommer det et ord på dette som i denne stund kan opplyse deg og knytte deg til Gud for evig i et salig samfunn. Et eneste ord. Derfor. Derfor er de for Guds trone, på grunn av blodet som renser fra all synd. Det var fattige og elendige mennesker, der de visste ikke noe annet enn denne kilden. At det måtte bli rein i lammets blod, fra alt dette som henger så fast ved meg. Så går du ikke alltid så lykkelig gjennom denne verden, men her får du svaret på hvor det ender hen. For tronen i himmelen, i en evig salighet. Fordi du tvetta deg i lammets blod. Fordi du hadde dette håpet til det blod som Jesus ga på jord. Det er Guds blod, gitt for syndere. Og du, hvor ofte jeg må tenke at jeg kan da aldri nå fram. Hva skal jeg i himmelen å gjøre? Jeg. Men så er det jo dette blodet som stadig gir håp, liksom. Ja, men Jesu blod renser fra all synd. Så er det håp, da. Og likevel, det er et ord til deg som strir med tvil og anfektelse, fordi du føler ikke bare det at synda henger så fast ved deg, men den tynger deg ned. Den er liksom herre i huset. Hør nå ordet. Jesu blod renser fra all synd. Altid. Det er ikke noen inngang i Guds rike at vi får det for oss at vi går den rette vei. Men du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Du gikk og bana meg en vei. Vårt syn, det er vel så som så ofte. Det var en av disse kjente i våre sammenhenger som sa det sånn, jeg tror jo bare hver gang jeg får se på Jesus, han. Ikke rare synet sånn sett det. Forstå det rett. Jeg hørte Øyvind Andersen, vi snakket om det hjemme i dag, jeg hørte han på et lydbånd fra slutten av 50-årene, borte på Vare, var det vel? Så sier han, de taler om synet sitt, sier han, vårt syn. Så sier han, jeg begynte ikke å tale om mitt syn før jeg begynte å miste det. Det er ikke noe heldig at vi begynner å tale om vårt syn. Jeg tror det er heldig når vi taler om Jesus. Se på ham. Satan vil bedra oss. Det kan vi være visse på. Og kan han få gjøre deg lærd i Guds ord, uten at du noensinne har anvendt ordet på ditt eget hjerte, da har han virkelig lykkes altså. Du sier at Øyvind Andersen sier det, og så sier Adolf Bjerkreim det, og så sier Osenius det, og så sier Luther det. Ja, visst. Men hva sier du? Hva sier du? Hadde du sagt det samme om det ikke var noen Øyvind Andersen til? Hva sier du? Jeg siterer andre, og det gjør jeg med stor frimodighet. For de har ofte fått sagt det så mye bedre enn jeg noensinne kan drømme om å få sagt det. Så det gjør jeg. Men glem altså ikke dette. Hva sier jeg selv? Hva sier jeg? Jeg kan ikke bli frelst på den erkjennelse som Øyvind Andersen er kommet til. Det ser ut for at Gud har lykkes i sånne tilfeller. Når vi ser på resultatet, men i virkeligheten så er det djevelen som har lykkes. Så det ut som Gud hadde lykkes da Jesus hang der på korset og han var jo redusert til ingenting. Han endte inn i den dypeste menneskelige elendighet som er mulig å oppnå her på jord, død. Så det ikke ut som at det lykkes. Men nettopp der på korset skjedde altså den seier som berger oss alle. Her i kveld. Så jo ikke sånn ut. Det var vel et nederlag. Ja. Hvordan hadde det gått her på Holtan hvis det neste år bare kom noen ganske få? Og år etter er det bare noen få til. Å, nå går det, nå dør det ut, sier vi. Hva måtte Abraham og Sara gjennom før det virkelig begynte å skje noe, for å si det sånn? Det er helt umulig. Ja, så var de mennesker, de som du og jeg, og så grep de inn i dette Guds underfulle verk. Løftet var ikke nok, og så begynte de å tukle med deg selv, og så ble det født et folk av treller som ble fiende av Isak, som begynte å forfølge han. Så kom det inn. Om du da altså ikke mener at vi allerede har en slik rettferdighet inne, altså, at vi kan gå inn i Guds rike på den, så blir det jo bare dette ene da, blodet. Ja, blodet, den kostbare pris, som alene har åpnet et stengt paradis. Nei, sier du, jeg er langt ifra fullkommen, men jeg strever nå i hvert fall med å være en kristen. Ja, kanskje det er sånn, du har det om dagen, du strever med å være en kristen, ja, men da sier du jo selv at du enda ikke er det. Du strever med å bli en rett kristen. Er det sånn? I dette ligger jo at, ja, men du er det jo ikke. Du strever deg ikke med å bli noe du er. Det er fordi du da altså ennå henger fast ved dette at jeg må da gjøre noe for å bli en kristen. Jeg må jo gjøre noe. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro, sier Osenius sin sang, vet du. Bli en blant de syndere skare, som kun vet å takke og love. Jeg tror det skal mange store og gjentatte ydmykelser til, før vi begynner å flytte nedover. Eller vi gjør jo i grunnen ikke det, men vi flyttes nedover. Men også at dette får vårt hjertes tilslutning, at ja, Jesus, nå er jeg på rette sted. Jeg gir deg rett i det. Går jeg fortapt, så har det ikke skjedd noen urett. Det er som det skal være det. Om det skulle skje etter hva jeg er. Altså ikke bare en lære opp i hodet som aldri har hatt noen praktisk anvendelse. Hvor du har måttet si, altså, kjære Gud, jeg er bundet i synd, jeg kan ikke annet enn å synde. Jeg kan ikke love noen forbedring. Fordi jeg har erfart at noen forbedring ikke er mulig. Fordi jeg har et hjerte som ikke lar seg binde og ikke lar seg styre av noe lovbud eller noe viljesanstrengelse. Det er som Paulus sier at synda tar meg til fange og så føler jeg meg akkurat dit den vil. Og jeg kjenner veien hele veien. Jeg kjenner mønsteret etter hvert. Jeg vet at nå er jeg på vei inn i det, men jeg kan ikke stoppe det. Om jeg da ikke får nåde å vende meg til han i tide. Men ofte så ender det der i grøfta, og da er det for sent å stanse det. Da er det å rope til Gud igjennom nåde, forlatelse for synd. I denne romerbrevs kommentaren av Rosenius der nede, hvor han legger ut 6, 7, 8 i romerbrevet, så siterer han en av disse gamle kirkefedrene, Krystostomus heter han. Og så sier han, synda tar meg til fange, sier han, og bortfører meg. Han visste det alt sammen, hva som skjedde og alt, men han kunne ikke bryte disse lenkene. Ja, visst kunne jeg vel legge bånd på å hindre de verste utslag kan hende i noen tilfeller, men hva med begjæret, lysten til det som strider mot Guds bud? Lysten til synd er synd. Det er lovbrudd. Hevntrangen der hvor du har blitt fornærmet, for eksempel, for ikke å snakke om mangelen på det Gud ønsker å finne i et menneskehjerte. Mangelen på kjærlighet til Gud og medmennesker. Mangelen på den gode lyst, altså. Ikke bare nærvær av den onde, men mangelen på den gode lyst. Lyst til Guds bud, lyst til Guds ord, bønn og så videre. Alt dette, og la det være sagt, uten å finne noen trøst i det, at du er så elendig. Der hvor det er sånn erkjennelse av synd, der vil vedkommende aldri finne noen trøst i at han er en synder, skrøpelig og så videre. Der du står nederst avkledd ditt eget, så vil du hige etter noe å skjule deg i. For Gud, du vil det. Like naturlig som du ville hige etter noe å skjule om du plutselig befant deg uten klær midt i denne flokken nå. Det ville blitt desperasjon, ikke sant? Og det er det samme som skjer når et menneske er blitt avkledd av Gud. Du ville strebe etter det som for mange faktisk har blitt nærmest som et skjellsord i troende forsamlinger. Du ville strebe etter helliggjørelse. Du ville strebe etter at synda måtte bli avlagt. Ikke bare syndas følger, men selve synda, for det er så tungt å bære på. Men også fordi du opplevde disse stengte dørene på lovens vei, så vil du søke deg alene i Jesus. Og nå taler jeg ikke om syndenes forlatelse, men jeg taler om syndens avleggelse. Du vil gjerne være kjent. I sjela di, det er Jesus som i sin kjærlighet vil gi deg del i sin hellighet. Kan vite han vil det. Har ikke vi syndige mennesker idealer for våre barn? Vi ønsker at de skal bli sånn og sånn. Så har han det mye mer for oss. Jeg vet til og med foreldre som selv er verdslige, men de vil at deres barn skal bli kristne. Det er omsorg for dem, de vet hva som er best for dem. Men det er altså hvor et menneske ikke vil ha del i den siden av Jesu nådeverk. Der tror jeg å si det så sterkt at der er det altså mørke og løgn som rår. Så en skal slippe noen omvendelse fra det som en har lyst til å bli i. Noe helt annet er det å finne sin trøst i at Guds nåde forkynnes for slike noen, som de ikke lykkes for. For å gå noe inn på den teksten her mer som vi har vært inne på, det kan være svært for en kristen det, å ha hatt med vanskelige mennesker å gjøre. Det var borte en kvinnemenneske et sted, jeg skal ikke gå i detaljer om det. Men hun hadde et helt forferdelig forhold til sine foreldre. Og det var det god grunn til også. Absolutt. Jeg måtte allikevel si det til, og du må tilgi dem. Visste det var svære ting jeg ba om da? Jeg tror det var veien. For hat og nage, det binder deg til mørkets rike. Gjør det. Selv om det var mye det jeg ba om, så vet jeg det at det var bare hun som hadde å vinne på det. Allikevel. Det kan være svært for en kristen å ha hatt med vanskelige mennesker å gjøre. Det kan sette dype sår. Mennesker som har såret og fornærmet deg, verst er det når det er de du har vært glad i, satt pris på, stolt på, regnet med. Den som eter ved bordet mitt, sier Jesus gjennom en salme, han er det som løfter hælen imot meg. Han er det som gjorde det. Han som er regnet som en broder. Det er forferdelig det. Du må oppleve det for å forstå hva det er for noen ting. Og det er forferdelig på den måten at av den grunn også at ingen sann kristen kan leve i uforsonlighet og ha det godt. Du ønsker å tilgi, og i perioder så syns du kanskje også at det er i orden, men så er det der plutselig igjen. Så flammer det opp igjen. Du, det er bare ett sted å gå med det, og det er til Jesus. Jeg håper at du skulle få se noe i den teksten her som jeg fikk se. Legg merke til hvem Jesus taler om her. Han taler om fariseernes og de skriftlærdes rettferdighet. Du som fremdeles bærer frem ditt offer til alteret. Sørg for at ditt offer da er helt og fullkomment. Til deg så lyder det sånn som det står i Jakob 2:10. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig dem alle. Det nytter altså ikke komme til alteret med et offer, og samtidig så er det andre ting som du ikke har oppfylt. Da sørg for at det er fullkomment og helt. Du skylder å holde hele loven. Du som vil bringe ditt offer til alteret. En god gjerning gjør ingen synd ugjort. Men hva med den som har gått til grunne på alt sitt eget? En av de elendige. Han har også fått dette i Herren. Jesus hadde også denne synd med seg opp på korsets tre. Det er vel det eneste som kan løse det her, er det ikke det? Vil du selv være rettferdig, så skal det bli tungt for deg på alle mulige vis. Du skal gå deg så vill i Guds ord som det skal være som å gå inn i torner og hekker. Du skal sitte så fast. Den som vil være rettferdig for Gud med sin egen rettferdighet. Guds ord blir deg til en snare, til fall, til undergang, til fortapelse. Jesus er satt også til det. Gud har gitt deg en evig fullkommen rettferdighet, men du sier nei, jeg har jo min egen. Jeg kan da bygge opp noe selv. Hva skal jeg med det? Likevel så er det altså mange som vil formilde Gud ved gjerninger. Kjenner det vel? Bestikke ham til å se mellom fingrene med et eller annet. I kveld ga jeg litt ekstra i kollekten, så betyr vel ikke så mye at jeg gjorde det og det i går, kanskje, eller det jeg har tenkt som ligger foran. Kropeier og snikveier. Prøv å bestikke en politimann. Her i Norge i hvert fall, så tror jeg du ville få deg en temmelig ubehagelig opplevelse hvis du prøvde på det. Du ville bli dømt for det i tillegg til det du allerede skyldig i. Og så skulle Gud la seg bestikke. Men til deg overgir den elendige sin sak, står det. Ikke prøv å betale for deg med noe som helst for Gud. Men legg det fram for ham, det som er problemet sånn som det er. Hvorfor sier ikke du til Gud at det mennesket der, det har jeg så inderlig imot? Jeg kan altså ikke bære over med det mennesket. Hva skal jeg gjøre, Gud? Jeg vet at jeg synder, men hva skal jeg gjøre? Kan du ikke gjøre det? Søk ham. Han har løsninger på alt. Og du, måtte Gud gi oss denne gave, du, å kunne skjelne mellom lov og evangelium. Men da må du ta imot Guds ord. Du må la det få lov til å tale helt ut til deg. Så skal han gi deg denne gave å kunne skjelne mellom det edle og det uedle. Mellom det ekte og det uekte. Det kan ikke du og jeg. Ikke noe menneske i denne verden som kan det. Ikke om de heter Martin Luther heller. Det en Guds gave det. Til den som tar imot, som ligger ved hans føtter, som det står, og hører på hans ord. Enten ditt hjertes hele og fulle oppfyllelse av alt det som loven krever av mennesket, eller denne gaven i Jesus Kristus. Det er de to veiene det dreier seg om. Jesus, jeg har altså ikke noe offer å bære fram, men det er et offer båret fram for meg. Det har jeg, elendig menneske, fått lov til å se ditt ord. Han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer. Det var ikke noe å utsette på han. Og han var et offer for våre synder. Og så strever du kanskje med det ene og det andre. Det som jeg var inne på nå, det er særlig vanskelig det. Særlig vanskelig det. Det å ha med andre mennesker å gjøre. Disse tingene, for det griper så dypt, og det er så vanskelig å komme av med. Så taler jo dette ordet hos Jesus så veldig. Det er liksom ikke til å komme utenom, før denne døra åpner seg. Jo, der er en vei, det er syndenes forlatelse. Alltid. Så her er altså denne hemmeligheten avslørt. Hvorfor Gud så forunderlig har holdt meg oppe og hjulpet meg til i dag? Det er for Jesu offers skyld. Da det var et offer altså til forsoning for meg. Ikke alltid jeg forstår det altså. Men så har han ført meg gjennom også der hvor jeg har tvilt på ord og tvilt på alt. Så finner jeg en eneste årsak nå til slutt. Og det er at fordi dette offer var til en forsoning for meg, kan vite de synger i himmelen som du ser i åpenbaringsboka om han. For nå ser de hvorfor de nådde fram. Fordi han var en soning for våre synder. En ting vet jeg i hvert fall, om det kan være mange forskjellige syn på hva denne rettferdigheten er for noe som overgår fariseernes og de skriftlærdes, så vet jeg i hvert fall en ting, at den som ved troen har fått del i Jesu Kristi rettferdighet, han trenger ikke noe i tillegg. For jeg har opplevd det at ved Jesus så er jeg kommet i et forsonet forhold til Gud. Jeg hadde ikke gjort noe for det. Da jeg fikk lov til å få det godt med Gud, få fred med Gud, så vet jeg jo at jeg hadde jo ikke gjort noe for det. Det hadde jo ikke sin årsak i det. Men i sin nåde så møtte han meg der jeg strevet og kavet på min egen vei. Det var altså nåde. At jeg ble forsonet, fikk et forsonet forhold til Gud. Og hva mer skulle kunne kreves altså enn det som Gud er forsonet ved? Det er nok det som Jesus gjorde. Ja, det er altså nok. Det brakte meg et forsonet forhold til Gud en gang. Skulle det da være noe annet siden? Er Gud forsonet, så er jo Gud forsonet. Og det sier han selv, og det står at han enda sverger ved det. At han er forsonet ved Jesu blod. ved Jesu offer, ved Jesu kors. Du, tenk om vi kunne få ta det med oss ut herifra. Min Gud er en forsonet Gud. Der ligger ikke lenger noe på deg. Må ikke tenke det. Kanskje har du problemer i alle mulige retninger i livet ditt. Med ungene, med ekteskapet, på arbeidsplassen, hva det måtte være. Tenk at høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Få ta det til deg nå. Det er en kraft i dette her som bærer gjennom alt. Og så har du også det med seg altså at midt i alt så kan du føle medlidenhet med de som står etter deg. Ja, du kan be til Gud for dem av hjertet, fordi du ser de er i stor nød. Men det er et Guds nådeunder. Det skal du slippe å ta deg til. Du skal få legge det fram for ham. Ja, kjære Gud, takk for denne store og ufattelige nåde. Når den blir levende for oss, noe av den, så smaker vi himmelen og saligheten. Og så er det så mye, mye mer enn det vi har smakt til i dag. La ikke noe hindre oss, Jesus, ifra nå fram til den salighet som du har beredt for oss. La nå alt fare, bare vi kan beholde Guds rike. Se nåde til hver enkelt oss som er kommet inn i dette huset i kveld, som har hørt ditt ord, at vi måtte få ta det til oss for vår egen del. Elske av Gud midt i all vår synd, for Jesus skyld. Amen.